Jacoba toko dimy. Ianareo manan-karena. Mitoma ny sy midradradra noho ny fahoriana izay manjoanareo. Ny harenanareo dia efa simba ary ny fitafianareo dia efa lany ny kalalao. Ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa arafesina. Ary izy arafesina no vavolombelona hiampanganareo sady handany ny nofinareo tahaka ny afo. Namory arena amin'ny andro farany ianareo. Indro, mitaraina ny karamany izay hazoninareo ny mpiasa ny jinjany taninareo. Ny tolokon'ny mpijinja dia tonga ny ampototsofin'Andriamanitra tompony izao rehetra izao. Niaina tamin'ny fiadanana tetỳ ambonin'ny tany ianareo sady nanaram-po tamin'ny fahafinaretana. Nafahinareo toy ny amin'ny andro famonoana biby ho hanina ny fonareo. Nanameloka sady namono ny marina ianareo ary tsy manohitra anareo izy. Mahareta tsara ary rahalahy mandrapiavin'ny tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatra sarobidy avy amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandrapahazo ny ranorana losy aoriana. Mahareta koa ianareo, ampahirezi ny fonareo fa efa akaiky ny fiavian'ny tompo. Aza mifampimonimonina ry rahalahy, fandrao ho heloina ianareo. Indro ny mpitsara dia efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Ry rahalahy io, raisy ho fianarana ny fiaretana fahoriana sy ny fahari-po teo amin'ireo mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo. Indro ambarantsika ho sambatra izay efa niaritra. Efa renareo ny fiaretan'i Joba ary hitanareo ny anjara nomen'ny tompo azy tamin'ny farany. Fa miantra indrindra ny tompo sady be famindram-po. Fa alohan'ny zavatra rehetra ry rahalahiko, aza mianina na amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'izay fianianana hafa akory aza. Fa aoka ny eny ataonareo dia ho eny ary ny tsia ataonareo dia ho tsia. Fandao hiharan'ny fitsarana ianareo. Misy azom-pahoriana va eo aminareo? Aoka izy hivavaka. Misy faly va? Aoka izy hira fiderana. Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hampaka ny lolon'ny fiangonana. Ary aoka hanositra diloilo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady hivavaka ho azy. Ny vavaka atao amin'ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny tompo hanangana azy ary raha nanota izy dia avela ny elony. Koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana. Ny fiasan'ny vavaka ataon'ny marina dia tena mahery. I Elia dia olona tahaka antsika ihany ary nahery ny vavaka izy mba tsy hilatsahany ranorana. Dia tsy nilatsaka tamin'ny tany aloha ny ranorana nandritra ny telo taona sy enina bolana. Ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Ry rahalahiko, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy iray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanaro na heloka marobe.